qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida fuqaroni 3-4 kishi vahshiylarcha kaltaklab, qo'l va oyoqlarini bog'lab adirlikka tashlab ketishgani haqida xabarlar tarqaldi. Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov qalampir o'ziga mazkur holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Ma'lumotga ko'ra, mazkur voqea joriy yilning 24-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Panji mahallada sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, o'sha kuni soat 17:00 atrofida fuqaro XG qaynog'asi SB'ni qo'ylarimga ukol qilishga yordam berasan deb uydan olib ketgan va o'zi rahbarlik qilayotgan Quvvat va Dilnoz fermer xo'jaligining dala maydoniga olib borgan. U yerda qo'ylarga ukol qilib bo'lishgach, birga o'tirib spirtli ichimlik iste'mol qilishgan. Ulfatchilik davomida fuqaro SB hech bir sababsiz XG'ning duch kelgan joyiga urib, tepib tan jarohati yetkazgan va voqea joyidan qochib ketgan. Fuqaro XG hushiga kelgandan so'ng uni kaltaklagan SB'ni qaytib kelganini ko'rgach, o'sha yerda turgan belkurak bilan qaynog'asini kaltaklagan. Eplay olmagandan so'ng esa yotib qolgan SB'ning ikkala qo'lini bog'lagan va uning ukasi SD'ni chaqirib uyiga berib yuborgan. XG tomonidan belkurak bilan kaltaklangan fuqaro SB esa og'ir tan jarohatlari bilan tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Tuman tibbiyot birlashmasining ma'lumotnomasiga ko'ra, fuqaro SB'da bosh miya chayqalishi, ensa sohasida ezilib yirtilgan joylar borligi, burun suyagining yopiq sinishi, o'ng tomondan 5-6 qovurg'alarining o'rta qo'ltiq osti chizig'i bo'yicha sinishi, aralash shokning 2-3 darajasi tan jarohatlari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105 moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari mavjudligi sababli holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.